Pirmas skyrius. Amžėjimo supuoklėse. Stoviu vonioje prieš veidrodį nuoga iki pusės ir matau, kad ji tikrai egzistuoja. Gravitacija. Prieš 300 metų Newtonas, sėdėdamas po obelimi, stebėjo vieną po kito vis krintančius vėjo nuraškytus obolius ir vaisių bumpsėjimas žemėn sukėlė jam minčių apie žemės traukos jėgą. Šiandien gravitacija nusitaikiusi ne į Newtono obolius, o į mano oboliukus. Veidrodis to liudytojas. Ir kada tai nutiko? Būčiau įsirašiusi į asmeninės fizikos vadovėlį. Vieną rytą tu dar manai, kad be rankovė vasarinė suknelė atrodys šauniai, o kita supranti, kad gal geriau nereikia. Prisimenu sceną iš filmo Geriausias draugas, kuriame dainininkės Madonos vaidinama veikėja išgyvena akistatą su gravitacijos padariniais priešais veidrodį. Tuomet Madonai buvo kaip tik 40 metų. Suėmusi krūtis pakelia jas aukštyn, o tada paleidžia ir jos grįžta į žemesnę lygą. Tai kartoja keletą kartų, o veide mainosi emocijos. Daugiau apie tą filmą nepamenu nieko, bet ši scena įstrigo, nors filmas rodytas prieš daugiau nei 20 metų. Galbūt taip savotiškai smegenis nusprendė paruošti mane pokyčiams, išsaugodamos šį prisiminimą. Tai negi dabar visas 40 plus laikotarpis bus tik žemyn, pradedant kūno pokyčiais, baigiant emocijomis, psichinėmis būsenomis, energija, norais ir troškimais. Iki 40 žmogus kyla į savo kalną, o paskui tik leidžiasi žemyn. Galvoje sukasi girdėta citata. Eikit sau, visi kaip susitarė. Tarsi pasirašė slaptą sandėrį, kiekviename žingsnėje priminti, kad mano laikrodėlis tiksi. Tik, tak. Apie tai, kad gyvenimas persisvėrė į antrą dalį, pirmoji man pranešė psichologė. Gyvenimo įvykiai privertė suprasti, kad praverstų specialisto įžvalgos, išklausimas, pagalba susivokti. Bet tame sąraše nebuvo klausimų apie amžių, peržengtą 40-metį ir legendomis apipinta tikrą ar menamą vidurio amžiaus krizę. Vos tik pradėjome pirmą pokalbį, išgirdau pareiškimą, kad jaunystė baigėsi ir dabar prasideda antra gyvenimo dalis. Pirma jau finito. Buvau ką tik atšventusi 40-ąjį gimtadienį, todėl dar leidau savo jaunatviškai pykti, todėl kad kažkas imasi dalinti mano gyvenimą ir metus dalimis lyg kokią picą. Apskritai, pica valgoma visa ir nedaloma, tada atsiskleidžia jos tikrasis skonis. Garfildas prisiektų mano žodžiais. Tik vėliau supratau, kad specialistė norėjo, jog susivokčiau, kad įvyko amžiaus lūžis ir gyvenimas keisis. Tiek vidinis, tiek išorinis. Tai nebuvo įžeidimas ar patronizavimas, tiesiog fakto konstatavimas. Tam, kad į naują asmeninį dešimtmetį žengčiau be iliuzijų ir per didelių lūkesčių. Būtent pertekliniai užmojai sau, įsivaizdavimas, kaip turi būti, užuot leidus tiesiog būti, ir tapo mano didžiosiomis klaidomis, apie kurias vėliau papasakosiu. O dabar grįžkime prie pasaulio trimituojančio katamžėjį. Odontologo kabinetas. Gydytojau, atrodo, kad mano dantų spalva patamsėjo. Gal nuo kavos? Slapčia tikiuosi, kad sakys, jog nepatamsėjo. Tai dėl amžiaus, trumpai nukerta. Ne tik nepaneigė, kad spalva nėra ideali, bet dar ir amžių įpainiojo. Bet aš nepasiduodu. Žiūrėkit, o gal gali patamsėti nuo juodosios arbatos, nes būna, kad jos atsigeriu? Tai dėl amžiaus, pakartoja nepalenkiamasis. Bet žinote, aš dar ir raudonojo vyno būna išgeriu. Darau tai labai retai, tačiau pasakyčiau bet ką, kad tikraščiau kuo pagrįsti tamsėjančių dantų priežastį. Kad geriu ir valgau bet ką. Net medžio anglis graužiu ar burokėlių sultimis burnas kalauju. Dantų emalis tamsėja dėl žmogaus amžiaus. Matyt, pacitavo man kokį anatomijos vadovėlį ir užbaigė dialogą. Ortopedo traumatologo kabinetas. Skauda dešinę ranką, vos pakeliu. Kineziterapeutas atsiuntė pas jus, nes įtarė peties problemą. Dėstau savo istoriją. Gydytojas apžiūri, ištiria echoskopu ir triumfuodamas sako. Jums vadinamasis 40-mečio peties sindromas. Prasideda, lyg odontologo būtų neužtekę. Supratau, ar tai lengvai pagydoma. Klausimas skamba dviprasmiškai, lyg norėčiau, kad kas pagydytų mano metus. Užkalkėjęs petys, bet viską išgydysime. Vėliau reikia stiprinti nugaros raumenis, gerinti laikyseną, kad vėl neatsirastų kalkių dėl kuprinimosi. Tiesiog puiku, jau ėmiau kalkėti lik virdulys virtuvėje ar čiaupai vonios kambaryje. Ginekologas kabinetas. Pastebėjau, kad kartais nedrasu stipriau nusičiaudyti, na, suprantate. Oi, tai dėl amžiaus, dubens dugno raumenis ir raiščiai silpnėja. Svajojau tai išgirsti. E-sveikatos portalas. Prisijungiu prie savo paskyros ir išsigastu, nes mane per klaidą prijungia prie kažkokios svetimos ponios duomenų. Ekrano kampe šviečia amžius – 45 metai. Įsivėlė klaida, kaip nemalonu, kad patekau į svetimą paskyrą. Kaip tai galėjo nutikti? Reikia greičiau atsijungti. Pala, pala. Bet vardas ir pavardė mano. Ir tie metai yra mano. Surrealus pojūtis. Atrodo, ką tik sukako 40 metų, o paskyra jau trimituoja apie nemokamus tyrimus jūsų amžiaus grupiai. E-sveikatėlė, ir tu iš vien su visais? Artimoji aplinka taip pat kupina entuziazmo. Pokalbis su sunumi. Pasišviesinai plaukus? Nepatikliai klausė jis. Įtariu, kad jam nepatinka, tad grėbiuosi kozirių. Aha, pamini, tokios spalvos mano plaukai buvo, kai buvai mažiukas. Tikiuosi, kad jų užplū sentimentai ir abejonės dėl plaukų atspalvio įsisklaidys. Taip, bet tada tu buvai jaunesnė ir veidas kitaip atrodė. Ačiū, sūnau, aš irgi tave myliu. Amžiaus mažinimo matematika. Į 40 plus dekadą įžengiau tempdama lagaminą, grūste prigrūsta įsivaizduojamų dalykų. Jo sienelės braškėjo nuo iliuzijų, lūkesčių ir iškreiptos realybės suvokimo apie naująjį amžiaus tarpsnį. Kaip kvaila žuvis godžiausiai prarijau masalą, niekas nepasikeis. Tai tik skaičius. Gyvenk kaip nori. Būk kokia nori. Skrisk, lėk per gyvenimą greičiu kokiu nori, nes dabartiniai 40 mečiai yra naujieji 30 mečiai. Aha. Pasaulis taip pamišęs dėl amžiaus mažinimo matematikos, kad vieni kitiems nebeleidžiame tiesiog būti savimi, savo amžiaus, su atpažįstamais išorės metais, veido, kūno, aprangos ir kita. Kodėl reikia atrodyti 10 metų jaunesnei? Arba 5? Na gerai, blogiausių atvejų bent 3. Kokybinis matas, vertinti žmogaus išvaizdą pagal metus, tampa svarbiausiu kriterijumi. Pati jaučiu, kaip susipažinusi su žmogumi ir sužinojusi jo amžių, nevalingai mintisei vertinu jį pagal metus. Tai labai erzina, bet taip elgiuosi negalvodama. Tiek su vyrais, tiek su moterimis. Pati dažnai girdžiu, kaip kiti žmonės kalba apie pažįstamus, nuolat paminėdami. Gerai atrodo kaip savo amžiaus. Ne pagal metus suseno. Duočiau žymiai mažiau, daugiau. Įdomu, kiek jam jai metų. Ir taip toliau. Pataršęs kitus, išbadėjęs atsigrėži save ir tada prasideda kruviniausi mūšiai. Nagrinėji save veidrodyje, lygini su kitais, galvoji, ar atrodai bent kiek jauniau nesi iš tikrųjų. Pradedi manyti, kad būtent to iš tavęs tikisi aplinkiniai – jaunystės. Nors kitiems yra nusišvilpt, jie per akis turi savų rūpesčių, bet smegenyse paleidi pagedusią, vis toje pačioje vietoje stringančią plokštelę – jaunystė. Jeigu sulaukusi 40 nebūčiau turėjusi lūkesčio, kad niekas nepasikeis, tiksliau aš nepasikeisiu, viskas būtų vykę žymiai sklandžiau ir paprasčiau. Žmogus, biologija, amžius, padariniai – normalu. Nesu vampyrė, kuri šimtmečius gyventų skaiščių mergelės veidų ir kūnų. Būdama dar 30 vis neduodavau savo ramybės. Nepakankamai liekna ir graži. Nors kai žiūriu nuotraukas dabar, matau, kad visko ten užteko, tik matyt neproto ir sveiko požiūrio į save. Tad projektavau save ateity, kad sulaukusi 40 ir daugiau turėsiu stipresnį, lieknesnį, sportiškesnį kūną. O kaip nutiko? Priaugau papildomus 15 kg. Galiu apsimesti, kad nežinau, kaip tai įvyko, nepastebėjau. Bet iš tiesų tiesiog ignoravau faktą, kad kūnas keisis, medžiagų apykaita lėtės, ir teks keisti savo įpročius, iš naujo ieškoti, kas tinka man dabar, o ne tiko kadaise. Reikės pažinti ir priimti save iš naujo, klausytis kūno, proto, intuicijos iš naujo. ieškoti kitų veiksmingų įpročių, grininti požiūrį į save ir pasaulį. Skamba kaip užknisantis darbas, todėl ilgokai delsiau, nesureikšpinau gyvendama iliuzijoje, o gal visgi pasiteisins tai, kas pasiteisindavo, kai man buvo 20-30 metų. Kai neišdegdavo, pykdavau, puldavau į neviltį, neįvertindama, kad pradėjau naują gyvenimo etapą. Ne blogesnį, bet kitokį. Neleidau sau tiesiog būti, pažinti savęs, stebėti, gilintis, smalsauti, susipažinti su savimi ir vėl. Laikiausi pasenusios informacijos apie save ir įsikibusi minties, kad noriu būti tokia kaip anksčiau. Tai nepasikeis, bet tai pasikeis. Taip save plakti ėmiau ne iš karto. Tai nenutiko, kai prarijau paskutinį jubiliejinio torto kasnį ar pabudau kitą rytą po gimtadienio. Tiesą sakant, pirmuosius 1-2 metus po 40-ojo gimtadienio gyvenau tarsi seniau. Pokyčių vyko, bet aš matyt buvau paleidusi ignoravimo mechanizmą, tiesiog numodama į tai ranką. Kai visgi tų pokyčių ėmė daugėti ir jie susidėjo į krūvą, supratau, kad saugią stotelę jau pravažiavau ir atsidūriau akligatvyje. Nesistengiau nieko keisti, perprasti, suvokti, tik bukai ėdžiau save, kad dalykai nebėra tokie kaip buvę. Papildomai kilogramai, odos pokyčiai, energijos sumažėjimas, atsiradę nauji sveikatos sutrikimai. Nesistengiau sau padėti, o grimzdau gilyn į nepasitenkinimo liūną. Kai kuriomis dienomis taip nekęsdavau savęs, jog dantis vonioje valydavau tamsoje, kad nematyčiau atvaizdo veidrodyje. Negatyvios mintis iškreipė realybę ir ėmiau ją matyti žymiai blogesnę, nei iš tiesų buvo. Artimieji stengėsi palaikyti ir suprasti, nors jiems nebuvo lengva, nes jų akise aš nebuvau tokia baidyklė, kokia tuomet jaučiausi. Ypač graužiausi dėl priauktų kilogramų, bet nė piršto nepajudinau, kad tai pakeisčiau. Panirau keistą troškimą ir iliuziją, kad jie turi ištirpti savaime, toliau valgant nenaudingą maistą ir nesimankštinant. Be jokios abejonės, kilogramai netirpo, o tvirtai laikėsi savo pozicijų. Tada pykdavau ant viso pasaulio, juk jis man tai padarė. Neklausiau savęs, kodėl toks didelis nepasitenkinimas kyla dėl vienų ar kitų dalykų. Norėjau nespręsti nepatogius klausimus, o tik pykti ir kaltinti. Visas apmaudas susigerdavo atgal į mane, lik į kempinę, ir padariniai tapdavo dar liūdnesni. Sunkių emocijų tik daugėjo, ėmė stikti motivacijos gyventi. Prisidėjo fiziniai skausmai, galvos, skrandžio. Suriesta jų kartais gulėdavau valandų valandas, melsdama Dievo pagalbos, nes vaistai nepadėdavo. Išgyvenau depresijos epizodą, gėriau vaistus, konsultavausi su specialistais, patyriau nerimo fragmentus. Taip atrodė porą metų. Per juos prisikaupė tiek daug nemalonių dalykų ir vidinių išgyvenimų, kad organizme įvyko kažkoks trumpasis jungimas. Lik mane kažkas būtų supurtę. Tai buvo vėl pyktis, tik šį kartą sveikas. Gimdantis noras suprasti, kas vyksta, kodėl man bloga, ir svarbiausia, kaip visą tai pakeisti. Pagaliau, kur dingo mano optimizmo genas, kuriuo žavėjau aplinkinius? Ar jis pasilaidojo tame depresijos ir nepasitenkinimo savimi liūne? Supratau, kad nebenoriu daugiau gerti vaistų, noriu bandyti labiau kliauti savo jėgomis. Tiesa, savo laiku antidepresantai pagelbėjo ir buvo reikalingi. Jie padėjo man sustabdyti nepasitenkinimo ir saviplakos mašiną, nuramino, bet nepadarė abejingos aplinkai, kaip neretai bijoma. Bet sustiprėjusi psichologiškai pajutau, kad noriu bandyti toliau eiti pati. Atsisakyti vaistų buvo labai nemalonu, jaučiausi sutrikusi, nebuvo pusiausviros. Tada išgyvenau stipresnių nerimo apraiškų arba jausmą, kai nerandu savo vietos ir netelpu savoje odoje. Kartais kvėpavimas patankėdavo lik nubėgus krosą, nors nieko fiziškai nedariau. Pasiryžau tai ištverti, nes vidinis kareivėlis jau buvo pabudęs ir norėjo dėlioti gyvenimą iš naujo. Supratau, kad viskam savas laikas. Buvo laikas gerti vaistus, o dabar metas stotis ant kojų savarankiškai. Svarbu pasakyti, kad viską dariau su gydytojo priežiūra. Saviveikla griežtai nerekomenduojama. Apsisprendusi pagaliau ištiesti savo pagalbos ranką ir paslėpti saviplakos rykštę, pajutau nusiraminimą. dar ne tą giluminį, kurio dažnai siekiame, o labiau primenanti nuilsimą po ilgo ėjimo ar kitų darbų. Kai supranti, kad gali leisti sau prigulti, nurimti, pastumti šalį papildomas mintis ir emocijas, viskas palauks. Tiek geri, tiek blogi dalykai. Supratau, kad tiesiog pavargau nuo priešiškumo sau. Todėl patraukiau nagus nuo savo sudraskytos, sukruvintos sielos, pasidariau gražų manikiūrą ir sėdau rašyti knygos. Prarasto optimizmo geno beieškant. Pirmieji sąmoningumo daigeliai augo lėtai. Jautė nuolatinį pavojų būti sutraiškyti grįžtančio pykčio, nevilties, nepasitenkinimo, savigraužos ir savigailos buldozerio. Bet jau jutau, kad jie yra ir stiprėja. Tuos daigelius laistydavau atjautą, pastangomis suprasti, pamatyti save naujoje šviesoje. Ypač padėjo vienas paprastas bičiulės patarimas. Ji kažkur skaitė, kad kai įsivaizduoji save mažą, tai skatina empatiją, švelnumą, meilę sau. Turi pamatyti save kaip vaiką, o ant mielo mažo žmogeliuko juk neliesi pagiežos ir kaltinimu. Psichologinis triukas – savo mažos nuotrauką naudoti kaip telefono ekrano užsklandą. Tokia nuotrauka, kuri labai patinka, į kurią žiūrint užlieja sentimentai ir švelnumas. Grįždama namo jau žinojau, kuri tai bus nuotrauka. Net ilgai ieškoti nereikėjo. Turėjau ją telefono galerijoje. Ji ten laukia manęs maždaug 5 metus. Kažkada, peržiūrinėdama savo vaikystės albumus, ją vienintelę nusifotografavau. Nespalvota. Joje kukliai besišypsanti baltapūkė, standžiai supintomis kasomis. Toje nuotraukoje man gal 8. Galėčiau ją žiūrėti ir žiūrėti. Supratau, kad ne veltui įtraukė tarsi magnetas. Tai nebuvo tiesiog mano kaip vaiko atvaizdas. Joje sudėtas visas mergičiukės pasaulis. Pilnas naivumo, lūkesčių, norų, nežinojimo, paprastumo, džiaugsmo, baimių ir laimės. Atrodė, kad tomis nuo šypsenos primerktomis akimis ji nori man pasakyti kažką svarbaus. Tai, ką pamiršau, išbarščiau augdama, bresdama, siekdama tikslų, karjeros, lipdydama ar griaudama santykius. Visus tuos svarbius dalykus, kuriuos daro suaugę žmonės. Supratau, kad 40-metį pasitikau daug veikdama, siekdama, dirbdama ir darydama, bet ne tiesiog būdama. Darydama būtinai padarai klaidų. Tai dėsnis, natūralus, neišvengiamas, bet ne visada suprantamas. Šokinėti per užsikeltą kartelę visose gyvenimo srityse ilgainiui tampa katastrofiškai sunkia užduotimi, net jei iš pradžių taip ir neatrodė. Atsirado žirklių efektas. Kartelė vis aukštyn, o pati jau tik strykčioji vietoje. Galėtum imti ir nukelti tą velnio neštą ir pamestą kartį, bet ne, plaki save, kodėl nepašoki iki reikiamo aukščio. O iš čia, kaip sepijos rašalas, įsilieja jau apdainuotojų saviplaka. Ta nuotrauka man buvo kaip žadintuvas su aiškiu signalu – stop. Ar taip žiauriai pyktum ant šios mergytės, kaip taršai save? Atsakymas buvo aiškus – ne už ką. Norėjosi ją stipriai apsikabinti ir priglausti. Ji tai aš. Vadinasi, šiuos jausmus galiu nukreipti save. Pati negalėjau patikėti, kaip stebuklingai veikia ši psichologinė metodika. Kaskart užmetusi akį į mobiliojo ekraną, pamatydavau save mažą, švelnę baltapūkę ir atjauta sau suspausdavo krūtinę. Ypač paveikų būdavo, kai apskritai pamiršdavau apie atvaizdą ekrano užsklandoje. Sušvitus telefonui įsižiebdavo ir mažiukės veidas. Kuo dažniau mano emocinį pasaulį lankė atjauta, švelnumas, romumas, džiaugsmas, tuo mažiau vietos likdavo trikdantiems sunkiems jausmams. Pastebėjau, kad mano sielos namų šeimininkais vėl tapo džiaugsmą gražinančios emocijos, o ne gniuždantis jausmai. Grįžtančios, gyventi motivuojančios emocijos ėmė traukti iš liūno. Taigi pradėjau ir sveikiau žiūrėti į save ir pasaulį. Atsirado noras ir net azartas stebėti ir pažinti save iš naujo. Ką dabar mėgstu? Kokia esu? Kuo ypatingas šis tarpsnis? Pagaliau, kuo jis geresnis už praeitas dekadas? Sako, žmonės neturi supergalių, o aš manau, kad dar ir kaip turi. Vienas stipriausių – požiūris. Kaip jis gali transformuoti dalykus, įvykius, nuomonę, jausmus? Tai rodė žmonės išgyvenę didžiausias tragedijas, tokias kaip holokaustas, karas, badas ir kita. Rasti prasmę ir būti laimingam įmanoma net koncentracijos stovykloje, rašo Viktoras Emilis Franklis. Taip pat mintise iškyla ir filmo Gyvenimas yra gražus fragmentai. Požiūris žmogų yra arba ginklas, arba nuodas. Neliku, kurį pasirinksi. Esu ėmusi daug interviu iš žmonių, kurie išgyvena įvairius likimo iššūkius. Nuo ligų, negalios, nelaimių iki prarastų santykių, verslų ir kita. Ką įsineždavau iš kiekvieno pokalbio? Stiprų susižavėjimą. Kaip žmonės žvelgia į jiems tekusius iššūkius ir save. Tiesus psichologinis stuburas buvo jų bendrumas. Būdama su jais, klausydama istorijų, mokiausi keisti ir savo požiūrį į save. Gyvenimo pokyčius, nepatogumus, nemalonumus, sunkumus, sveikatos nesklandumus, net nekenčiamus dalykus. Susitikimai su įvairaus likimo žmonėmis budino ir stiprino sąmoningumą savęs priėmimo kelią. O kai prisiminiau primirštą humorą ir ironiją, keisti požiūrį pasidarė dar lengviau.